დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე. ეს გახლავთ ყოველკვირეული რუბრიკა რადიო თავისუფლებისა და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის. ერთობლივად წარმოგიდგენთ ამ რუბრიკას ყოველ ხუთშაბათს. შედარებით ახალია, თუ კი დღეს შემოგვიერთდით პირველად, რომ იცოდეთ, დილის საუბრებში არის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ცვლილებები და ყველა დღეს ჩვენ შევეხებით ცალკეულ სფეროს, ამათო იმ სფეროში მიმდინარე ამბებს. და დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკაზე ვუძღვებით საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე და მე ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. საინტერესო დღე გვაქვს დღეს და ვუბრუნდებით, შეიძლება ითქვას, იმას რითაც დავიწყეთ ჩვენ, რა თემითაც, რა თემაზე მსჯელობითაც ჩვენი ეს რუბრიკა ორიოდე კვირის წინ, და ეს შეეხება საქართველოს საქართველოს საგარეო პოლიტიკას, იმას თუ რა რეალობა გვაქვს, რას ეფუძნება დღეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, რით იმართება, როგორ იმართება და ვინ მართავს, და როგორი უნდა იყოს ან როგორი შეიძლება იყოს, რა შესაძლებლობა არსებობს და მეტიც შეიძლება ითქვას აუცილებლობა კონკრეტული გადაწყვეტილებების ამ სფეროში, რადგან საგარეო პოლიტიკა და ყველა პოლიტიკა საერთოდ ყველა სფეროსი ერთმანეთთან კავშირშია, ყველა ერთად ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი და ერთობლიობაში უნდა ხორციელდებოდეს ყველა ეს პოლიტიკა. საგარეო პოლიტიკურ რეალობაზე, გამოწვევებზე და მოდით ვთქვათ, ყალბ, როგორც არაერთხელ შეფასდა, ყალბ დილემებზე, დილემაზე ვილაპარაკებთ დღეს. ბოლო ხანს, ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად, რასაც სთავაზობს საქართველოს მართველი პარტია ხელისუფლება საზოგადოებას, ეს არის ომისა და მშვიდობის დაპირისპირება. ომი და მშვიდობა საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში, სწორედ ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა. ნინო, დილო მშვიდობისა და
მივესალმები სმენელს თქვენთან ერთად.
Და მე მივესალმები ასევე ჩვენ სტუმარს დღევანდელ ეთერში, ლევან ცუცქიძეს, აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს. დილო მშვიდობისა, ბატონო ლევან. Და სწორედ ამ სათაურით ბატონმა ლევანმა დაგვაბრუნა, რომ იტყვიან ამ თემასთან, ამ მსჯელობასთან და სიამოვნებით მივუბრუნდებით, რადგან ნებისმიერი თემა, რასაც ჩვენ შევეხებით ეთერებში, არ იქნება ერთჯერადი ცხადია, ეს ყველაფერი არის პროცესი. და ორიოდე დღის წინ ბატონმა ლევანმა გამოაქვეყნა სტატია „ომი თუ მშვიდობა, რეალისტური საგარეო პოლიტიკა საქართველოსთვის“. ვიდრე ამ თემაზე მსჯელობა შევუდგებოდეთ, გუშინდელ ამბებს მინდა შევახოთ, ხო ნინო? ბრიუსელში შეხვედრები გამართა.
შევეხოთ კი.
ხო, ინტენსიური გახდა უფრო ეს. ვინას უძახის რა მნიშვნელობა აქვს, ვისი ინიციატივით და რა შეხვედრები, მაგრამ მნიშვნელოვანი შეხვედრებია. რას ორივეს კითხავთ ჯერ ნინო, მინდა შენ თქვა, რას უკავშირებ ამ გააქტიურებას, ამგვარი ურთიერთობისა, რაც ჩვეულებრივ პერიოდებს არ ახასიათებს, ასეთი სიხშირე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვედრებს გულისხმობ, და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, ევროპის ლიდერებთან.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. შესავლის სახით იმას ვიტყვი, რომ გუშინდელია ეს ვიზიტები, რითაც ჩვენ ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას. ძალიან კარგად ჩაჯდება ალბათ და მოგვიანებით ბატონ ლევანთან ერთად ჩაუსვავთ იმ კონტექსტში, რაც უკავშირდება ბალანსის დაჭერის მცდელობას ამ ეტაპზე. როგორც ხშირად ფასდება ხოლმე უხარისხოს და შეფარულად ყალბს, თუმცა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მივადევნოთ თვალი ასეთ უსა მართველი პარტიის და მართველი პოლიტიკური ელიტების ქმედებები, როგორ ირეკლავს მათსავე მოტივაციებს, ასე ვთქვათ. ეს მოტივაციები ცხადია ხშირად მანიპულაციის საგანი არის ხოლმე, რა უნდათ მათ სინამდვილეში ჩვენი საგარეო პოლიტიკისგან და ჩვენი ქვეყნისგან, მაგრამ რეალურად ისიც ფაქტია, რომ მათ სჭირდება რო უპასუხონ გარკვეულწილად მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს, რომელიც ძალიან მყარად, მკაფიოდ, ჩამოყალიბებულად და მიზანმიმართულად ელის იმას, რომ ჩვენ მიმართ რაღაცა მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდება ბრიუსელში. ამ ცვლილებას რაღაცა ხმები ჟონავს ბრიუსელიდან, რომ ბრიუსელი უფრო და უფრო შეიძლება პოზიტიურად უყურებდეს ჩვენ მიმართ, განსაკუთრებით მარტის მოვლენების მერე, თუმცა ცხადია, უნდა უპასუხოს რაღაცნაირად პოლიტიკურმა ელიტამაც იმისთვის, რომ მან ან თუნდაც აი ამ ომის დამშვიდობის ნარატივების ლეგიტიმაცია შეინარჩუნოს, დააბალანსოს, ასე ვთქვათ, იმ მოსახლეობის იმ ნაწილის, ასე ვთქვათ, მიმხრობა თავის მიმართ, რომელიც ამავდროულად არის პროევროპული. ეხა ეს გუშინდელი კონკრეტული ვიზიტები საეჭვოდ თუ ლოგიკურადაც შეიძლება ითქვას წინ უსწრებს ამ შუალედური ზეპირი ანგარიშის გამოქვეყნების ანონს. აქედან გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საკითხი იყო ფოკუსში და ჩვენ ხედავთ კიდეც თავად ევროპელი ლიდერებისგან, რომ მათ ბევრად უფრო კაფიო აქვთ კონკრეტულად ჩვენი პრემიერის მიმართ მოწოდებები იმის შესახებ, რომ ეს ვალდებულებები, რაც აღებული გვაქვს, რეკომენდაციებია რეალურად, მაგრამ ჩვენთვის პირობითობის კონტექსტში გინდა არ გინდა ვალდებულება, თუ კი წარმატებული ევროპეიზაცია გვინდა. აი ამ მიმართულებით დასმული აქცენტები და სავარაუდოდ პოლიტიკურ ელიტაში უკვე იციან წინასწარი კონტურები, რა შეიძლება ველოდეთ 22 ივნისისთვის და აქედან გამომდინარე თავად ამ ელიტასაც ჭირდებოდა ეს ვიზიტები. კიდე ერთხელ ვამბობ შეჯამების სახით, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ზოგადად სტრატეგიაშიც ალბათ ვერ ბედავს საბოლოო ჯამში მთლად ტექნიკურად ჩამოშორებას ბრიუსელისგან ჩვენი მართველი ელიტა. და აი ამ ბალანსის, ძიძალთა შორის ბალანსის ერთ-ერთი პატარა კომპონენტი შეიძლება ითქვას, რომ იყოს ვიზიტები.
ხო, 22 ივნისის შემთხვევით არ ახსენე, ეს არის სწორედ აი ამ კომუნიკაციის, შეფასებითი კომუნიკაციის დღე, ასე ვთქვათ, და ჩვენ რომელიც შემდეგ ეთერში ვერ მოგვისწრებს შედეგები, ვშიშობ. ზუსტად ემთხვევა ხუთშაბათს, ხო? 15-ა დღეს.
კი,
და დილა იქნება.
ნო დილას, ხო.
ხო, რაღაცნაირად ხო ცოტა კი გადაგვედება მსჯელობა ამაზე, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება ძალიან. ცხადია, ეს არ არის საჯარო, მაგრამ რაღაც აუცილებლად რაღაცას გავიგებთ, ხო? გავიგებთ რაღაცას, მაგრამ ეს რაღაც მე რასაც ვაკვირდებით, აი თუნდაც გასული კვირის ევროპარლამენტშია ის ასოცირების კომიტეტის შეხვედრა, იქ მსჯელობები, შეფასებები, მათ შორის ევროკომისიის წარმომადგენლისა, მნიშვნელოვანი იყო და რაიმე სურპრიზს ელოდებით ამ კუთხით, ბატონება?
სურპრიზი იქნება ჩემთვის პოზიტიური გადაწყვეტილება, ზოგადად საქართველოს
ეს წლის ბოლოს.
კი.
მაგრამ გულისხმობა ეს შუალედურ
შეფასებას იქნება ინდიკაცია, მინიშნება იმაზე, საითიხრება გადაწყვეტილება და ეს შემთხვევით იქნება ძალიან სასიამოვნო და გასახარელი სურპრიზი, თუ ჩვენ გავიგებთ რაღაც შესაძლებლობები იქნება იმის, რომ გავიგოთ. ანუ ეს საიდუმლო შეფასება კი არ არის, ეს არ უბრალოდ არაოფიციალურია, მაგრამ ეს საჯარო მაინც გახდება. ეს და მოულოდნელი და სასიამოვნო სურპრიზი, იმიტომ თუ აქეთკენ დავინახავთ, რომ უფრო მიდის საქმე, რომ იმიტომ რომ შიგნით ჩვენ ხედავთ პრინციპში საბოტაჟს ევროპული კურსის, მაგალითად ვენეციის კომისია გეუბნება, რომ არ მე ასეთი ვენეციის კომისიის დასკვნა არ წამიკითხავს. ეხლა ვერ ვიტყვი, რომ ყველა მათი დასკვნა წაკითხული მაქვს, მაგრამ საქართველოს საკითხებს რაც ეხება, მეტნაკლებად სულ ვეცნობი ხოლმე, თქვათ, საარჩევნო კანონმდებლობაზე და სხვადასხვა საკითხებზე, რომლებიც უკავშირდება პოლიტიკას და დემოკრატიის თემებს, და ესეთი ერთმნიშვნელოვანი დასკვნა მე არ წამიკითხავს. რა გააკეთეს აქ, აიღეს და მიიღეს ღამე მოგვიანებით დღის სასრიგის ბოლოში, რაღაც გარკვეულ წლად მალულად, რაღაც მოულოდნელად, ხო? ამიტომ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ევროპაში არის ეს განზრახულობა იმისა, რომ ქართველი ხედავენ ისინი განსხვავებას ქართველი ხალხის ინტერესსა და მთავრობის ნაბიჯებს შორის და მათ შორის აი ძალიან დიდ განსხვავებას, და ამიტომ ალბათ შეეცდებიან იმას, რომ არ დაზიანდეს საქართველოს ეროვნული ინტერესები და ევროპის ინტერესები საგარეო და რაღაც აი ესეთი ნაბიჯი გადადგათ. რამდენად ეს მოხერხდება არ ვიცი, იმიტომ ეს რომ უპრეცედენტო რაღაცა, იმიტომ რომ ესეთი რამეები ადვილი გასაკეთებელი ევროპული პოლიტიკისთვისაც არ არის, წესებია, პროცედურებია, ტრადიცია, როგორ კეთდება. და მინდა ვთქვა, რომ თუ მოხდა ისე, და მე ძალიან მინდა რომ ეს მოხდეს, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსზე ეხლა მივიღოთ კარგი სიგნალი და წლის ბოლოს მივიღოთ, მთავარი დამსახურება ეს იქნება იმ ადამიანების, რომლებიც იქცევიან როგორც ნამდვილი მოქალაქეები დემოკრატიული და თავისუფალი საზოგადოების. ეს იქნება უპრეცედენტო წარმატება ჩვენი დემოკრატიული მოქალაქეობის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან რთულ პირობებში გვიწევს დემოკრატიისთვის და ევროპული მომავლისთვის ბრძოლა. იმ პირობებში, ოდესაც ხელისუფლება არის სრულიად დამორჩილებული ერთ პარტიას, და ამ პარტიისთვის მთავარი ამოცანა არის ძალაუფლების შენარჩუნება ნებისმიერ ფასად. იქნება ეს სახელოვნებო სფეროს დამორჩილება და მინი დიქტატორების დასმა ყველგან, ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობის და პრაქტიკის განხორცება. აი ამ პირობებშიც კი, როდესაც პრინციპში სახელმწიფო, ყველა ინსტიტუტი, ძალაუფლების ყველა ინსტიტუტი ემორჩილება ანტიდემოკრატიულად განწყობილ ადამიანთა ვიწრო ჯგუფს, ამ პირობებშიც კი ჩვენი საზოგადოება ახერხებს იმას, რომ შეინარჩუნოს დემოკრატიის კურსი შიგნით, სულისკვეთება ამისი, და თუ ამას შესაბამისად უპასუხა ევროკავშირმაც, ეს იქნება უპრეცედენტო წარმატება. ეგეთ პირობებში წარმატების მიღწევა პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იქნებოდა სხვა დროს, და ინდივიდუალური მადლობა ეკუთვნის ყველა ადამიანს, რომელიც რაღაცას აკეთებს ხოლმე ამ საქმისთვის აი ამ ბოლო დღეებში და ბოლო პერიოდში. მაგრამ ჯერ იქამდე უნდა მივიდეთ, რა თქმა უნდა,
ჯერ უნდა მივიდეთ. კი ბატონო, ასეთი ფრაზებიც გაისმა უკვე, რომ დაგვეხმარეთ, გაგვიმარტივეთ გადაწყვეტილების მიღება რაღაც შედარებით, ანუ მეტი რაღა უნდა ითქვას ხო ბუნდესტაგის ძალიან მნიშვნელოვანმა წარმომადგენელმა, თქვა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს ხელისუფლებას მიმართა, რომ გააკეთეთ ის, რაც გასაკეთებელია, რომ გაგვეადულდეს გადაწყვეტილების მიღება. ეხლა გამახსენდა და მინდა მაყურებელმა მოიწერა შეკითხვა, დასვა თავის კომენტარი იყო, მერე მე ვუპასუხე და შეკითხვა იყო, ანუ რას ამბობთ, რომ არ მოგცემენო? და ეს მე ჩემს პასუხში არ მეთქვამს, წერილობითაც გიპასუხებთ. უბრალოდ ძალიან გადაჭრით და დარწმუნებით წერდა მაყურებელი, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, მაინც ხომ მოგცემენ სტატუსს და ხომ იციტო, და არ არის ასე, რაც უნდა მოხდეს და დღეს ვინმე, მე რაც დავწერე ის დავწერე, არავით არის, ანუ დღეს ვერავინ იტყვის გადაჭრით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს წლის ბოლოს ევროკავშირის ქვეყნების, მიიღებენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები, ყველას გადაწყვეტილება ერთსულოვანი უნდა იყოს, და ამიტომ ახლა ამის გამოცნობა რთულია, რას დაეფუძნება ეს კონკრეტულად, თუმცა კი იმ პროცესებს, რასაც ვაკვირდებით ამის ფონზე, რაიმეს გადაჭრით თქმა დღეს ნამდვილად არ იქნებოდა. ჩემი მხრიდან მე ასე არ მწამს, ჩემი მხრიდან პატიოსანი ქცევა, რომ ან ერთი ვთქვა, ან მეორე. ვაკვირდებით პროცესს თქვენთან ერთად და იმიტომაც ვცდილობთ ვიმსჯელოთ ყველა ეტაპზე და ყველა ნიუანსზე. ბატონმა ლევანმა ახსენა ვენეციის კომისიის ეს თვალსაზრისის შეფასება საქართველოს დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტისა. იყო ასევე უკრაინის და მსგავსი იყო იქაც, იგივე მიდგომისკენ მოუწოდეს, იქაც უთხრეს უკრაინასაც, და ვიცით, რომ ეს ჩვენი თითქმის კოპია იყო, როგორც მე ვიცი, რაღაც მცირე ცვლილებით, და იგივე ითქვა უკრაინის შემთხვევაშიც, რომ ეს ამ კანონით არ გადაწყდება დეოლიგარქიზაციის პრობლემა, და რომ საჭიროა სისტემური მიდგომა, და აქვე დავაანონსებ, რომ სისტემურ მიდგომაზე როცა ლაპარაკობენ, ამ თვალსაზრისით გაეცნობით, იქ ნათელია, რომ ლაპარაკია სისტემურ კომპლექსურ მიდგომაზე, დიდწილად ანტიკორუფციული პოლიტიკის გატარებაზე, რაც ბევრ სფეროს ეხება, და კორუფციასთან ბრძოლის აი ამ კომპლექსურ მიდგომასა და საინტერესო ხედვაზე ვილაპარაკეთ მომავალ კვირაში, აუცილებლად ცალკე მიუბრუნდებით ამ თემას. რაც ხელისუფლებამ, ვინც არადევნებს თვალს უბრალოდ რომ განმარტო, რაც ხელისუფლებამ ახალი ყალბი დილემა წარმოადგინა, აი რადგან ვენეციის კომისია ეწინააღმდეგება ევროკავშირი, ჩვენგან ითხოვს ვენეციის კომისია გვეუბნება არ მიიღოთ, მოდით ჩვენ მივიღებთ, გავაგრძელებთ ანუ ამ პროცესს საკანონმდებლო, ანუ ამის მიღებას, და ევროკავშირმა გააუქმოს მაშინ თვითონ ეს პრიორიტეტი, ეს რეკომენდაცია, და შემდეგ აღარ მივიღებთ. სინამდვილეში ასე არ დგას საკითხი, სინამდვილე სხვა რამ არის, ევროკავშირს არ მოუთხოვია დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონის მიღება. ევროკავშირმა მოითხოვა ამ საკითხის, ამ გამოწვევის აღმოფხვრისკენ ნაბიჯების გადადგმა. იქ არ წერია, რომ კანონი მიიღეთო. ამიტომ ეს არ არის, ეს არის ცრუ, ესე ვთქვათ, ინფორმაცია და ცრუ საფუძველი იმ დილემისთვის, რომელსაც გვთავაზობს ხელისუფლება ამ შემთხვევაში. არავის კრიტიკა ჩემი თვითმიზანი არ არის, უბრალოდ რაღაც ერთი როცა ხდება და მეორეს გეუბნებიან, ამას მოგახსენებთ, მხოლოდ შეგიძლიათ ჩახედოთ ამ პრიორიტეტებს, და ნიშანდობლივი იყო, რომ ამ ნაბიჯის შემდეგ უკვე ევროკავშირმა გამოაქვეყნა, იმასაც ვეძებ იმ პრიორიტეტის იმ ნაწილს, მაგრამ ნამდვილად შევამოწმე იმ დღეს და იქ კიდევ ერთხელ, და იქ ნამდვილად არ წერია კანონი, ხო, აგერ განახორციელეთ ვალდებულება დეოლიგარქიზაციისა ესე იგი პირად ინტერესებზე დაფუძნებული მომეტებული ზეგავლენის აღმოსაფხვრელად ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და საჯარო ცხოვრებაში. აი ეს წერია პრიორიტეტში, რომ იცოდეთ სიტყვა სიტყვით. გითხარით, რომ პატიოსანი ვიყო თქვენთან და ევროკავშირმა კი გუშინ გავრცელა განცხადება, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, უმჯობესია დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტი არ იყოს მიღებული აღწერილი რისკების გათვალისწინებით. მთავარ რისკად იქ არის, რომ შესაძლოა ეს გამოყენება იყოს პირადი შეხედულები სამებრ ოპონენტებთან ანგარიშის გასასწორებლად. ეს არის თავარი საფრთხე იქ. ევროკავშირი მზად არის მხარი დაუჭირო საქართველოს ხელისუფლებას უკეთესი გამოსავლის პოვნაში სისტემური მიდგომის გამოყენებით. წინსვლას ერთად უფრო მძლავრად შევძლებთ. ეს იყო გუშინ ევროკავშირის საელჩოს განცხადება, ამასაც მოგახსენებთ. და რომ გავაგრძელოთ, ასე ვთქვათ, მსჯელობა, ვინ არის, კითხავთ, ვინ არის სამიზნე, რადგან ამ დილემების გაგრძელებას შევეხეთ, ამგვარი საკვებისა, ასე დავარქმევთ. ვისთვის არის ეს? ჩვენ კი სამუშაო არ გველევა რომ იყვიან, მაგრამ გვირჩევნია ცხადია სხვა რაღაცებზე ვილაპარაკოთ.
კი, მოდი პატარა, ასე ვთქვათ, ისევ წინა კითხვის და თქვენი მონოლოგის მცირე ნაწილის გამოგრძელებად გიპასუხებთ ამ კითხვაზე და შეიძლება ერთგვარი შესავალიც იყოს იმ იდეებისთვის, რაც ბატონმა ლევონმა გამოაქვეყნა რამდენიმე დღის წინ. რეალურად მთავარი სამიზნე ამ შემთხვევაში, ორი მიმართულებით შეიძლება ამას შევხედოთ. ერთი ლოიალობის მობილიზებისთვის არის მოსახლეობა, რომელიც უბრალოდ მარტივ მესიჯებს იღებს მთავრობისგან, და მეორე აი ეს დემონიზების ობიექტები, რომლებიც სჭირდება მთავრობას იმისთვის, რომ ესე მტრის ხატები შექმნას არსაიდან. და აი მაგალითისთვის იგივე თქვენ ლოგიკურად ახსენეთ ვენეციის კომისიის და ზოგადად ბრიუსელის რეაქციის მიმართ ჩვენი მთავრობის პოზიცია, როდესაც უკუ დადანაშაულება ხდება ხოლმე. აი ჩვენ კიდე ბევრი მაგალითად გამოგონილი პირობები გვაქვს, ასეთი ფრაზა მოვისმინეთ ხო, ევროკავშირისგან დაყენებული მთავრობის წევრებისგან. ასევე მაგალითად ამას წინათ, თუ არ ვცდები გუშინ თუ დღეს, შალვა პაპუაშვილის მოსაზრება გამოქვეყნდა ტექსტის, საკმაოდ ვრცელი ტექსტის სახით, სადაც თითქოს გვინდა ჩვენ რო ჩვენი მხრიდან დავასაბუთოთ, რომ ვიმსახურებთ კანდიდატის სტატუსს სრულიად სამართლიანად, მაგრამ იმდენად გაჯერებულია იმ უკუთავ დასხმებით მთელი ეს რიტორიკა, რომ არ ვიცი ეს პოლიტიკა სინამდვილეში არის თუ არა სტრატეგიული, აი სტრატეგია უყვარს ხოლმე ნორმალიზება, სტრატეგიული მოთმინება, სტრატეგი დაბალანსება, ასე შემდეგ, ამ ტერმინების გამოყენება და ჩართვა მართული პარტიის წევრებს თავის რიტორიკაში ხოლმე, თუმცა არა ფერი არ ეტყობა ამ რიტორიკას, ნარატივს სტრატეგიულობისა. თითქოს რაღაცა ისეთ უკომპრომისო დაპირისპირებაში შედის მაინც იმ მთავარ სამიზნეებთან, აი დიდ მოთამაშებთან, რომლებიც ჩვენი მოსახლეობის საბოლოო ჯამში საზოგადოებრივ აზრზეც ახდენენ ხო გავლენას, იმიტომ რომ ასე თუ ისე დემოკრატიზაციაზე როცა ვსაუბრობთ, ბრიუსელი დასავლეთი, კოლექტიური დასავლეთი ზოგადად არის ჩვენთვის მოდელი, შეიძლება არა გადმოსაკოპირებელი მოდელი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოდელი არის. ამიტომ ჩვენთვის მოსახლეობისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მარკერები, ასე ვთქვათ, რა მესიჯები გვაქვს იქიდან მიღებული. მეორე მხრივ, ჩვენ გვჭირდება, რომ მათი დელეგიტიმაცია მოახდინოთ იმისთვის, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. აი ეს რიტორიკა არის ბაზისი, ასე ვთქვათ, მართველი პარტიის, და სამიზნეებს თუ შევხედავთ აი ამ ორი მიმართულებით, აი ასე უნდა დავინახოთ: მტრები და საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება მოსახლეობაში, აი ამ მარტივი ყალბი დილემების, დიქოტომიების შეპირისპირება, ომი თუ მშვიდობა. ამაზე მარტივი დიქოტომია ხო არ არსებობს საზოგადოებისთვის შესათავაზებლად.
მაშინ ასე გადავიდეთ, მარტივი შეკითხვა, მსმენელი გვისმენს, მაყურებელი გვიყურებს, ომი თუ მშვიდობა?
მშვიდობა, რა თქმა უნდა. ანუ ეს ამათ შორის არანაირი, ეს არ არის არჩევანი ჩვენი. ჩვენ გვინდა მშვიდობა და ამ მშვიდობის დასაცავად უნდა გადავდგათ რაღაც ნაბიჯები იმისთვის, რომ დავიცვათ ჩვენი მშვიდობა და დავიცვათ ჩვენი კეთილდღეობა. ის, რაც დღეს ხდება, ანუ ქართული ოცნება ცდილობს წარმოგვიდგინოს ასე, რომ ყველაფერი სხვა გარდა იმისა, რასაც ის აკეთებს ან არ აკეთებს, ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ საქართველო აღმოჩნდება ომში. ეს, რა თქმა უნდა, არის დიდი ტყუილი. იმიტომ რომ არსებობს უამრავი ნაბიჯი, რომელიც საქართველოს შეიძლება გადადგას საგარეო პოლიტიკაში, უსაფრთხოებაში, უკრაინასთან ურთიერთობაში, ევროპასთან ურთიერთობაში, ნატოსთან, შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობებში, რომელიც არანაირ საბაბს და საფუძველს რუსეთს ომის განახლებისთვის საქართველოს წინააღმდეგ კიდე არ მისცემს, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ საქართველო ამბობს, რომ უნდა იყოს თავისუფალი და დამოუკიდებელი. ეს არის მთავარი რისკი საფუძველი და თუ აღარ გვინდა ეგ, მაშინ ჩავბარდეთ მონათ რუსებს და აღარ იქნება ეს საფრთხე, მაგრამ რაღაც დონის საფრთხე ყოველთვის იქნება საქართველოს წინააღმდეგ, სანამ ჩვენ ვამბობთ, რომ გვინდა ვიყოთ თავისუფალი დამოუკიდებელი დემოკრატიული ქვეყანა. მაგრამ ამასო თავი დავანებოთ, არის უამრავი არჩევანი, რაც შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ, რაც შეიძლება გაკეთდეს საგარეო კულტურულ ნაწილში, ჰუმანიტარულ ნაწილში, საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ, სანქციებთან დაკავშირებით, რუსებთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით და სხვადასხვა, რაც საქართველოს პოზიციებს გააძლიერებს და ეხლა ისეთ პოზიციაში კი არ ვიქნებოდ, როგორც ეხლა ვართ, რომ აი თან ვცილდებით, თან გვინდა, რომ აქშიგნით გავყიდოთ ეს ყველაფერი, ისე რომ აი მაინც გვინდა, ხო? ამიტომ რეალურად ის, რაც ეხლა კეთდება ქართული ოცნების მიერ, არ არის არც პრაგმატული, არც რეალისტური. ეს საქართველოს ასუსტებს და დასუსტებულ საქართველოს, ჩვენ გვახსოვს როგორი იყო დასუსტებული საქართველო, კიდე უფრო სუსტი. ეს იყო ომში, სამოქალაქო ომში, ტერიტორიულ კონფლიქტებში, გადატრიალებებში, უკიდურეს სიღარიბეში, არ შემდგარის, აი როდესაც სახელმწიფო სუსტდება და ეს პოლიტიკა საქართველოს ასუსტებს, რაც ახლა ხდება, მაშინ იზრდება ომის რისკები, მაშინ იზრდება კონფლიქტების რისკები. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ომი ყოფილა? არა. ნატოს წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ ომი ვინმეს დაუბედავს და ეწყო? არა. ორივე ამ გაერთიანების წევრი სახელმწიფოები არიან თუ არა მდიდარი, ძლიერი და დაცულ ქვეყნები? კი, არიან. შესაბამისად, საქართველომ რა უნდა გააკეთოს? უნდა ლანძღოს ევროპელი დიპლომატები თუ იმუშაოს მათთან, ხო? აი ეს არჩევანებია და ამის გასაკეთებლად არის უამრავი ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება გადავდგათ, რომელიც არ მისცემს რუსეთს ომის რაღაც ხელოვნურ საბაბს, მაგრამ საქართველოს პოზიციას მორალურად, დიპლომატიურად, ეკონომიკურადაც გააძლიერებს. აი სანქციებზე იყო ბევრი საუბარი, აქაც შეგვეძლო ბევრი რამ გაგვეკეთებინა, ისე რომ ნაცვლად იმისა, რომ
ხო, ბოდიში, ის არგუმენტი, რაც თქვენ მოყავთ, რომ მოლდოვის პოზიციაზე რიგ შემთხვევაში იყო საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან დასავლელი პარტნიორების წინააღმდეგ გამოყენებული იმ კუთხით, რომ აი ვიქა ცხოისა და ჩვენ რატომ გვთხოვთ?
არის ძალიან დიდი განსხვავება იმას შორის, რაც
საქართველოს. აი ამაზე პასუხი მინდა, თუ შეიძლება.
კი, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც საქართველოს საწყის ეტაპზე მოლდოვას არ შეუერთდა ბევრ სანქციას რუსეთის წინააღმდეგ, მასაც აქვს ძალიან ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, მასაც აქვს ტერიტორიული კონფლიქტი ქვეყანაში და მოკლედ თითქმის მსგავსი რისკების წინაშე დგას, როგორშიც არის დღეს საქართველო.
და პლუს ბევრ სფეროში უკან არის.
კი, და მათ შორის ტექნიკური მართველობის, საჯარო მართველობის ყველა საკითხებში ბევრად უკან იყო. რა გააკეთა მოლდოვამ ომის დაწყების შემდეგ? პირველი, რაც გააკეთა, იყო ის, რომ არ მოიქცა ცუდად. ანუ არ დაიწყო გამოსვლები უკრაინის საწინააღმდეგოდ, არ დაიწყო ლანძღვა ევროპელების და შემდეგ, არ დაიწყო ორაზროვანი საუბარი. მისმა მთავრობამ დაიკავა ღირსეული სწორი პოზიცია და დაიწყო აქტიური კონსულტაციები ევროპელ პარტნიორებთან და თქვა, რომ მე ვარ ესეთ მდგომარეობაში, რა შემიძლია გავაკეთო, ხო? აი სანქციებთან დაკავშირებით გამიჭირდება რაღაცები, რომ გავაკეთო, მაგრამ აი რაღაცა სხვას გავაკეთებ. გავაკეთებ ჰუმანიტარულ ნაწილს და ამით რა მიიღო მოლდოვამ? პირველი, გახდა კანდიდატი, ანუ მხოლოდ იმით, რომ სწორ დიპლომატიას მიმართა, სწორი ენა გამოიყენა და არ გააფუჭა ურთიერთობები. აი მხოლოდ მონგოლდოვა გავიხსოვთ, რომ არის დსთ-ს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა გაერთიანების წევრი, ეხლა დაიწყო იქიდან გამოსვლის პროცედურები, მან ჯერ კიდე გამოსული არ არის ბოლოდა. და ამის მიუხედავადაც კი, მხოლოდ იმიტომ, რომ მისი დიპლომატები სწორად მოქმედებდნენ, მან მიიღო კანდიდატის სტატუსი და არავინ არ თქოს, რომ დიპლომატია მნიშვნელოვანი არ არის და მარტო რაღაც იქ რეგულაციებში რომ გაქვს შემოხაზული, რომ შევასრულე რაღაცეები, მარტო ეგ არ არის. ევროკავშირი პოლიტიკური და ეკონომიკური გაერთიანებაა და ღირებულებებზე დგას, ხო? ამღირებულებებს ჭირდება გამოხატვა, შეუნდა თქვა სადგახარ, შეუნდა თქვა რა წარმოადგენ, ვინ ხარ, რა სახელმწიფოს აშენებ. ჩვენი პრემიერი გამოვიდა თქვა, რომ სანქციები არ მუშაობს, არ შეუერთდება და გააღო დიდად კარები რუსების მიმართ და მოკლედ დაადგა აი ამ პრორუსულ კურს სამწუხაროდ და მათი ხელმძღვანელობა მოიქცა პირიქით. დღეს მოლდოვაში ომი დაიწყო, არ დაწყებულა. ეკონომიკურად არის უარეს მდგომარეობაში, არ არის, იმიტომ რომ იღებს მასიურ მხარდაჭერას, ფინანსურს, ეკონომიკურს, მათ შორის კიდე ბევრ სხვა მხარდაჭერას, ხო? სრულიად გადასხვაფერდა მო ჩვენ მუშაობთ მოლდოვაში და ვიცნობ კარგად მოლდოვაში რა ხდებოდა, აი სანამ ეს საკითხები დაიძრებოდა წინ და შეიცვლებოდა და ეხლა რა ხდება. სრულიად შეიცვალა პოლიტიკური გარემო. პოლიტიკოსების საზოგადოება, ისინი ლაპარაკობენ სხვა საკითხებზე უკვე, ანუ ხარისხობრივად მოლდოვა გადავიდა სრულიად სხვა პოლიტიკურ სიბრტყეში. იქაც არის პრობლემები, იქაც არის დაპირისპირება, იქაც არის კორუფცია, იქაც არის ყველაფერი ის, მაგრამ ესენი შესუსტდა, იმიტომ რომ ქვეყანას გაუჩნდა ახალი ფოკუსი და თქვა, რომ ხალხო, გვაქვს შანსი აღმოჩნდეთ ევროკავშირში, სადაც დაცულები ვიქნებით. უსაფრთხოების მხრიდანაც, ეკონომიკის მხრიდანაც და ყველანაირად და ამან გადაატრიალა მოლდოვის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრება უკეთესობისკენ.
მათ შორის ალბათ სკეპტიკური ნაწილის ისიც გაასწორა, ასე ვთქვათ, მომავლის ხედვა.
კი, იმიტომ რომ ოპტიმიზმი შემოვიდა. ოპტიმიზმი შემოვიდა და მithumetes ეხლა როდესაც იწყება საუბრები აი ხელშეკრულების გაწევრიანების ხელშეკრულების სხვადასხვა მუხლების გასახსნელად მოლაპარაკებისთვის და აი ამისათვის მოლდოვის მოსამზადებლად სრულიად სხვა დონეზე მოუწიათ პოლიტიკოსებსაც, საჯარო მოხელეებსაც გადასვა, რომ ამ თემებზე ისაუბრონ და მოლდოვაში ეხლა იმაზე კი აღარ არის საუბარი, რომ შენ ისახავ მტერი, შენ დაგიჭერ, შენ დაგახრჩობ, ამას იკვდილი იმას ჩამოხრჩობა ცნობილი მაშინ. არა, ლაპარაკობენ, რომ ჩვენი ეკონომიკა როგორ გამოვასწოროთ, ჩვენი მეღვინეობა როგორ გამოვასწოროთ, სოფლის მეურნეობა სიღარიბე როგორ დაუძლიოთ და აღარ არის ის პერიოდი, რომ აი გამგებელი რომ ჩამოივლის ბირჟებს და გზას დაგიგებთ და წყალს გაგიყვანთ და შუქს აგინთობ და ესო გრძელდება, აგინთებთ და ესო გრძელდება 30 წელი ამ ქვეყანაში, ხო? სხვა ცივილურ მაღალი დონის პოლიტიკაზე ლაპარაკობენ. და ეს მოიტანა მხოლოდ იმან, რომ სწორად მოიქცნა ის ხალხი თავის დროზე და არა არასწორად. მოიქცნენ პრაგმატულად და რეალისტურად. არაფერი არ წააგეს, მხოლოდ მოიგეს. რითი? იმითი, რომ ნორმალური დიპლომატია ჰქონდათ. მხოლოდ ამით ესაუბრენ ხალხს წესიერად მათთვის გასაგებ ენაზე. ჩვენ ახედან ვაგზავნით დიპლომატებს, რომლებიც ანზღავენ, რომლებიც არ იციან როგორ ესაუბრონ ევროპულ პოლიტიკოსებს და არ ისრობენ ამ თემებს.
აქ ფორმულა რომ გამოვიყვანოთ, ასე ვთქვათ, აი ამ მთელი შეჯამებით, რაც თქვენ ახლა მოლდოვის შესახებ ისაუბრეთ, ძალიან ხშირად ჩვენთან ხდება манипуляცია, რომ ტექნიკურად შეიძლება ჩვენ რაღაცა თავსებადობის თვალსაზრისით უფრო წინ ვართ დღეს ნომინალურად, მათემატიკურად, ესე დავარქვათ.
არც და მაგრამ ხო,
კი, ყოველ შემთხვევაში რიტორიკაში ეს გამოიყენება ხშირად და მე მოსახლებას ამის ძალიან მარტივად ჯერა, იმიტომ რომ არავის არ აქვს საშუალება რომ დაიდოს ეს სხვადასხვა პუნქტები დემოკრატიზაციის თუ ეკონომიკის კური ბაზრების თვალსაზრისით სხვადასხვა თავსებადობის და შეადაროს ხო ერთმანეთს, მაგრამ აი ძალიან სწორი ფორმულა იყო ის, რომ დინამიკა ჩანს იქ ბევრად უფრო მძლავრი პროევროპეიზაციის, ასე ვთქვათ, მაშინ როცა დინამიკა ჩვენთან უკუსლაზეა ორიენტირებული. შესაბამისად, ხადია პერსპექტივაში როგორც ჩანს ქვეყნის მომავალი რამდენად ახლოს იქნება პირობითად უახლოესი 2, 5, 7 წლის ფარგლებში, ამის მიხედვით მოქმედებს დღეს მერე, ხო, ბრიუსელის მოაზროვნეთა ელიტა, იქ ვინც დებატში შედის ამ საკითხებზე. ამიტომ აი ეს რაც ბატონმა ლევანმა ახლა აღწერა არის ზუსტად ახსნა იმისა, უკუახსნა, ასე ვთქვათ, უკუ პასუხი იმ რიტორიკისა, რომ ჩვენ დაუმსახურებლად გვაქვს თითქოს ის პოზიცია ახლა ევროპეიზაციის გზაზე, რაც გვაქვს.
კი, და მნიშვნელოვანია იმის გახსენებაც, რომ საწყისი სასტარტო მდგომარეობა საქართველოს ბევრად უკეთესი ჰქონდა და ეგ არის ზუსტად რაც კაფეოდ გაჩვენებს ამ დინამიკას შორის სხვაობას. ქალბატონი გვწერს მაყურებელი, რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ და მალე დაგიბრუნდებით, არ წახვიდეთ შორს. ვაგრძელებთ უწყვეტად ეთერს რადიო თავისუფლებისა და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ერთობლივ ყოველკვირეულ რუბრიკას დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე, დაუბრუნდებით მალე. და მოდი მაყურებლებს შევხედავ, რადგან ინტერნეტში ვაგრძელებს უწყვეტად ჩვენს გადაცემას. ქალბატონი წერს, ნინო ქალბატონი, თავდაცვა და მშვიდობა, ასე მოკლე კომენტარია. და იყო ლანძღვარის მართველი პარტიის არ ანუ შინ არ სვეწებ უფრო არა რუსულ რეჟიმს და შემდეგი შეკითხვა ვიდრე ჩემს შეკითხვაზე გადავალ მაყურებლისა ჩვენთვის უბრალო მოსახლეობას გადაგვეწურა ყოველგვარი ნათელი მომავლის იმედები ეს არ შეიძლება აქ უბრალოდ ჩამორთო რესპონდენტებს ვეკითხები რომ რესპონდენტები არა გავწერე ნინო სამხარაძე გახლავთ თანაწამყვანი ამ რუბრიკის მაინც გავსწორებთ თქვენ კი არ გაძლევთ ასე შენიშნას და ბატონი ლევანი დღეს ჩვენი სტუმარია ვაგრძელებ ვეკითხები რომ თუ გამოჩნდა გვირაბის ბოლოში სინათლე და იმედი ამ გადაგვარებული ხოცების ხელში გადამწრების წელში გადამწრებისა გვიპასუხეთ გამოჩნდა თუ არა ამას გეკითხებათ ანუ გვიპასუხეთ თუ შეიძლება თუნდაც ბუნდოვნად მაგრამ გარკვევით ხო ეს რთული ამოცანა და ასე ვთქვათ დასაბუთებულად პატივისცემით მაყურებელი სახელით ასე არის ლაოძი ორის სახელით არის
ლაოძი კი უნდა იცოდეს პასუხი
ისე ხო იქით უნდა მოგვეთხოვა პასუხი და გისმენთ
მასანამ შემდეგ აი ამ პასუხზე გადახვალთ მე ისედაც მაინტერესებდა მინდოდა მეკითხა და დავამატებ ალბათ მაყურებლის კითხვას სხვადასხვა ჩვენ ახლა ძირითადად მაინც საუბრობთ თავრობის პოლიტიკაზე იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ტექნიკური გავლენის მოხდენი ის არის საგარეო პოლიტიკურ ნაბიჯებზე სახელმწიფოსი მაგრამ სხვა რა ალტერნატივები გვაქვს ამ ეს მოზაიკა შეიძლება მიმოვიხილოთ რა ვთავაზობთ ჩვენ როგორც ვთქვათ სამოქალაქო საზოგადოება მედია ან სხვა პოლიტიკური აქტორები საზოგადოებას იმისთვის რომ გადავა აი თქვენ სტატიაშიც ყველაზე მეტად რაც მომწონს და მსმენელს მოუწოდება ამიტომ წაიკითხოს რომ არის შეთავაზებები ხო რა უნდა გავაკეთოთ რა არ უნდა გავაკეთოთ აი ეს მოზაიკაში როგორ ჩანს რა უნდა შევთავაზოთ საპირწონეთ ამორჩევას
დიდი მადლობა მოდით მაშინ დავიწყოთ ზუსტად აი ამ კითხვაზე პასუხით და პირველი იყო კომენტარი თავდაცვა და მშვიდობა.
თავდაცვა და მშვიდობა, ასე.
აი, აქაც შეიძლება უამრავი რამის გაკეთება, რასაც დღეს ვერ ხედავთ, რომ კეთდება. მაგალითად, ჩვენ ვამბობთ, არ უნდა მოვიტყუოთ თავი და ვიცოდეთ, რომ მშვიდობის საფუძველი არის ძლიერი თავდაცვის უნარიანობა, ხო? ჩვენ ვართ ოკუპირებული ქვეყანა, ამ ხელა ომია. სოფლიოში, ანუ მეორე სოფლიო ომის შემდეგ, ევროპის კონტინენტზე მიმდინარეობს ყველაზე დიდი ომი რაც კი მომხდარა, ხო? ანუ შესაბამისად ჩვენ ეს რისკებს დავინახოთ, გავითვალისწინოთ და რაღაცეები უნდა შევცვალოთ. როგორ იწყება ამ რაღაცეების ცვლილება? ხო, უპირველეს ყოვლისა იწყება იმის ცვლილებით, რომ ჩვენ უნდა გადავაფასოთ რისკები, საფრთხეები, ჩვენი შესაძლებლობები, ნახოთ რა ხდება ბრძოლის ველზე, რა ტექნოლოგიებია მნიშვნელოვანი და საქართველოს ად არის ამ პირობებში, ხო? ამომა იმ ხელა ცვლილებები მოიტანა, რომ ფინეთი უკვე გახდა ორ თვეში ომის დაწყებიდან ნატოს წევრი ორ თვეში, სამ თვეში. შედეთი ახლა ცდილობს შევიდეს ნუ თურქეთის ოპოზიცია, ანუ ტრადიციულად მიუმხრობელი ქვეყნებმაც კი სწრაფად შეცვალეს პოლიტიკა და გააწევრიანდნენ უცბად ნატოში. ჩვენ თან რა ხდება ამასობა? ჩვენ თან მიდის ნატოზე დაბრალება პრინციპში ამ ომის, მაგრამ საკვანძო დოკუმენტები მაგალითად საქართველოს რაც აქვს, რაც განსაზღვრავს ჩვენი თავდაცვის პოლიტიკას, არის სამი ძირითადი დოკუმენტი: ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია, საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი და თავდაცვის ეროვნული სტრატეგია. აი ეს სამი დოკუმენტი დიდწრად განაპირობებს იმას, როგორ ფორმაშია ჩვენი თავდაცვის სისტემა. ჯარი, როგორ ბიუჯეტი გვაქვს, როგორ აღჭურვილობას ყიდულობთ, როგორ ცუნებს ვატარებთ, რა საფრთხეებისთვის ვემზადოთ, ტერორისტების გვეშინია თუ მასიური შემოტევის რუსების. მოკლედ ყველაფერს, ანუ მთელ ჩვენ თავდაცვის პოლიტიკას და ეკონომიკას და ბიუჯეტს განსაზღვრავს ეს სამი დოკუმენტი, ხო? არც ერთი მათგანი არ განახლებულა მას მერე რაც ომი დაიწყო.
საგარეო პოლიტიკისას დავამატებ
კიდე. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ხო? აი თავდას ხო? ანუ არც ერთი ეს დოკუმენტი არ განხილულა აი ამ ხელა ცვლილებებს. რა ზონდა ვილაპა? ეს რას ნიშნავს? ეს
ოპონირებასავით გაგიწევთ. ძალიან ცვალებადი პერიოდია ისტორიის და
ასევე ცვალებადი უნდა იყოს შენი რეაგირებაც. როგორც კი კიდე რაღაც შეიძლება
სტრატეგიულ დოკუმენტებს ამიტომ ჯერ არ ვეხები. ველოდები რომ განისაზღვროს რეალობა.
არა, არა, აბსოლუტურად. არა, წარმოიდგინეთ, არა, აბსოლუტურად არა, იმიტომ რომ ეს უნდა ეს არის სტრაფ, ეს არის უპრეცედენტო რამ. ეს არ არის რომ რაღაც ტენდენცია იქით წავიდა და მომავალში რობოტები იომებენ 50 წლის მერე და ადამიანები ლეპტოპებთან ნიჭდება და ამიტომ ჩვენც ნელ-ნელა დავიწყოთ რაღაცების შესვლა. არა, ეს არის დრამატული, სწრაფი, რევოლუციური ცვლილება ჩვენ რეგიონში, ევროპის კონტინენტზე, სოფლიო უსაფრთხოების საერთო სისტემაში. და ჩვენ ამასობაში ვცხედავთ და ლაპარაკობთ სისხლიან 9 წელზე. დავდევთ ოპონენტებს, ჩვენი უშიშროება დასდევს პოლიტიკურ ოპოზიციას, ნასვათ იმისა დასდევდეს რუსეთის აგენტებს, ხო? ქვეყანაში უშვებენ ამ რუსეთის გამოცხადებულ იდეოლოგებს, პროპაგანდისტებს და სავარაუდოდ საბოტაჟის ჯგუფებს, კიდე სხვას და არ უშვებენ ომის მოწინააღმდეგე რუსებს, არ უშვებენ ადამიანის უფლებების დამცველებს. ანუ აი ამიტომ ეს პოლიტიკა უმოქმედობის პოლიტიკა არ არის მშვიდობის პოლიტიკა. ეს პოლიტიკა პირიქით ქმნის ომის, კონფლიქტის და მომავალი უბედურების საფუძვლებს, იმიტომ რომ არაძლიერებს ჩვენ თავდაცვას, არაძლიერებს ჩვენ უსაფრთხოებას. ავიღოთ ჩვენი ჯარი, რას უყურებს დღეს ჩვენი ჯარი? აი ჩვეულებრივი სამხედრო, რომელმაც ბრძანება უნდა მიიღოს და წავიდეს და სიტყვაზე რაღაც გააკეთოს.
დიდი პატივისცემით მიმასალმებით.
რა თქმა უნდა, და რას ხედავს, რომ მისი სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა არის რუსულ რელსებზე დამდგარი. იმ რელსებზე დამდგარი, რომელიც რამდენიმე იმ სახელმწიფოს რელსებზე დამდგარი, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ ამოუწყვიტა მეგობრები, დაბომბა, დაუხოცა ხალხი და რომლის წინააღმდეგაც იბრძოდა. ეს რას უშვება ქართული ჯარის მორალს? აქვეითებს, ხო, როდესაც ჩვენი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა არის მოწინააღმდეგის პოლიტიკასთან თანხვედრაში, ხო? ამიტომ ის, რაც ახლა ხდება, ჩვენ თავდაცვას არაძლიერებს. სხვა საქმეებზეც რო ავიღოთ, იგივე ავიღოთ მაგალითად ისეთი შედარებით უმტკივნეულო თითქოს საკითხები, რომლებიც შეიძლებოდა გაგვეკეთებინა ჩვენი დიპლომატიის მხარდასაჭერად. ავიღოთ კულტურის სფერო საგარეო პოლიტიკაში. აი აქ ხო შეგვეძლო გვეთქვა, რომ ჩვენ მაგალითად ჩვენ მეგობრებს უკრაინელებს დავეხმარებით ამ ომის პირობებში და ჩვენ საცავებში ჩამოვიტანთ უკრაინის რაღაცა ეროვნულ საგანძურს, რომ გადაურჩეს დაბომბვას, დაზიანებას და შევინახავთ. რამხელა სიმბოლური და პრაქტიკული მნიშვნელობა. ამის გამო ომი დაიწყებოდა საქართველოში? ამის გამო რუსეთი ომს დაიწყებდა?
მე ვერ გიპასო თლადეგრე ბოლომდე როლში ვერ შევა.
არა, ამიტომ არ არის. ისინი მართლა ძალიან როლში არიან.
დაიწყებოდა რატომაც არა.
ხო, რატომაც არა, ყველაფერზე შეუძლიათ თქვან, რომ კი ომი დაიწყება, იმიტომ მასში შეიძლება თქვა, ხო? და საბოლოოდ ესმის იქამდე, რომ ჩვენ რეალურად ომსა და მშვიდობას შორის კი არა გვაქვს არჩევანი. ჩვენ რეალურად ამ პოლიტიკით, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს დღეს, არჩევანი გვიდგება შემდეგი: თავისუფლება ან მონობა. აი ეს არის ეს პოლიტიკა, რომელსაც უფრო მიუყვართ მონობისკენ, იმიტომ რომ აბსოლუტური რისკების სრული გაქრობა რუსეთის მხრიდან შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ იმ თეორიულ შემთხვევაში, თუ კი საქართველო გახდება რუსეთის მონა და უარს იტყვის დამოუკიდებლობაზე და თავისუფლებაზე. ამიტომ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფლება, გვინდა დამოუკიდებლობა და ღირსეული ხალხი და აღარ გვინდა ამ რუსეთში ცხოვრება, მაშინ უნდა შევეგუოთ, რომ რაღაც რისკები სული არსებობს, როგორც ახლა არის, და აი ამ რისკების დასამარცხებლად უნდა მოემზადოთ. რა არის საუკეთესო შესაძლებლობა ამ რისკების თავიდან ასარიდებლად? გაწევრიანება ევროკავშირში და ნატოში. ამას მიხვდა მთელი მსოფლიო, ვინც არიან მისი წევრები, მეორე მსოფლიო ომის მერე ძალიან მალე. ჩვენ ახლა გვაქვს ამის შესაძლებლობა და უნდა გამოვიყენოთ.
რადიო პალიტრის ეთერში თუ ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ერთობლივ ყოველკვირეულ რუბრიკას „დილის საუბრები“. არისო ეს კარგი. დილის საუბრები, ომახიანად უნდა თქვა, დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე. ახლა ლაპარაკობდა ბატონი ლევან ცუცკირიძე, რომელიც დღეს არის სტუმარი ჩვენი გადაცემის თანაწამყვანები ვართ ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი და ნინო გელაშვილი. შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში. 2984-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2984-327. და რაღაცის თქმა გსურდა მგონი, ნინო?
კი, დამატება მინდოდა, შეიძლება მიზეზი რატომაც ბატონმა ლევანმაც ისაუბრა და ჩვენ ვცხედავთ, რომ სტრატეგიული დოკუმენტები არ არის განახლებული უკრაინის ამ ბოლო შეჭრიდან. უკრაინაში რუსეთის ბოლო შეჭრიდან არის გასული წელიწადი და მეტი, ხო? ანუ ეს აღარ არის ისეთი სწრაფად ცვალებადი გარემო, როგორც შეიძლება ვთქვათ, ესეთი წარმოუდგენლად სასწრაფო ემერჯენსი, ასე ვთქვათ, სიტუაცია შეუქმნას პოლიტიკის მკეთებლებს საქართველოში. ამიტომ აი ეს სტრატეგიული დოკუმენტების განახლება დღეს შეიძლება საშიშად მეაჩნდეს ქართულ ოცნებას, სწორედ იმის გამო, რომ მისი ეს რიტორიკა, ეს მშვიდობის პოლიტიკა, მე მოდი ჭალებში ჩავსვამა, იმიტომ რომ ასეთი რამე ტექნიკურად და სტრატეგიულად ეს როგორ უნდა დაიგეგმოს, ან რომ ქვეყანას აღარ შეიძლება კონტეს მშვიდობის პოლიტიკა, მე ვერ წარმომიდგენია. ამას ჭირდება თავისი ხედვა, სტრატეგია. ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან პოპულისტურ, ისტერიკულიც, მოდი ასე დავარქმევ, დინება გვაქვს ამ რიტორიკის. მაგრამ როცა საქმე პოლიტიკის რასაც უდა პოლიტიკურ ადრო შეხედოს ამ საკითხს მთავრობამ, ეს არ სადარჩანს. აი რა ბიუჯეტირება ამას სჭირდება, ხო, ნაბიჯები, სტრატეგიები, გაწერა წლების მიხედვით, დააიდენტიფიცირო ეს ომის სტრატეგია, ვის წინააღმდეგ არის მიმართული და ვის სასარგებლოდ არის მიმართული. გვესმის აი ეს გლობალური ომის პარტიები, რაღაც ესეთი ტერმინები, რომლებიც არ არის დაზუსტებული პოლიტიკაშიც კი, აი პოლისის გულისხმობა ამ შემთხვევაში მსმენელს
ესმის, ვერც დაზუსტება ასე.
შესაბამისად, ხო, ამის არ არსებობს ასეთი რამ, ბუნებაში არ არსებობს და სტრატეგიულ დოკუმენტებს რა ეშველება ამ ხრივ ნამდვილად არ ვიცი.
სტრატეგიული დოკუმენტები კი არა, უშიშროების საბჭოს არიკრიბება, უსაფრთხოების საბჭო არიკრიბება უბოდიში, მე თვითონ შემეშალა მაყურებელმა სწორად დაწერა. სმენელი გვყავს ხაზზე, თუ შეიძლება მოусმინოთ და გავაგრძელოთ 2988 327-იან ნომერი ჩვენი. დილამ შვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ.
დილამ შვიდობისა, მოგეთამებით ორთავ ნინოს და
ბატონ
ლევანს. ისეთ ერთად მოყურადღება და ყველაფერი გასაგებია, შესავით ნათელი ასე ვთქვათ, გასაგებია თქვენი ეს ასე ვთქვათ სიახსლები, რაც ბატონ ლევანმა ჩამოაყალიბა, რომ ეს ყველაფერი არის იმათი ბრალი პირიქით, მაგრამ ხალხს
ბატონ
ლევანი დაახლოებით შემაგრს გეტყვით და კითხვაც ეგ იქნება, რომ აი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის ვოიაჟი ნახეთ, ნუ ეს გასაგებია, რომ ეგრე წოდებულ ოპოზიციას და რა ქვია მას დემოკრატიულ ძალებს გულზე ლახურად ესობა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამოჩნდა.
ის უხარია თუ დემოკრატიულ
სახეს გამახსენა ფრანსუა მიტერანი.
ეს ნუ მაიზურეთ, რომ ერთ დაუწიოთ.
არა, ეს ჩემი აზრია და არ ამათო ჩემი
საქართველოს რომ კითხვა დავსვა.
თქვენ და სამწუხაროდ ხალბატონი.
კოლეგებო, დაუწიეთ ხმა ერთი წუთი. დემოკრატიულ ძალებს თუ გულზე ესობათ, ვის უხარია? ჩემი შეკითხვა, თუ შეიძლება რომ მიპასუხოთ ახლა. აუ,
ანუ ის უკრაინის გამოვიტანოთო, რა ქვია, ეგეთი ნაბიჯი იქნება, ესე ვთქვათ, სიმჯირე და განძი. ის აქ შარდებულები არ შედან, რომ მე ზუსტად დავგუნა. ანუ
შემოგვიდებით
იმას, რა ქვია. ხო, და
შემოგვიდებით
ხო, თვითონ უკრაინა, დამარცხებული უკრაინა. ეს ერთი მაინტერესებს და ძალიან კარგია. მშვიდობაზე და ეს ხო გადაცემა, ომი და მშვიდობა. პოსტოვის დღეა, ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ მე უყურებ, რომ ბატონი დემოკრატები და ესენი რა ქვია, ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია.
კარგი.
ჩიკოვივით, ნობილი გოგოლის პერსონაჟი.
კარგი, გავიგეთ. დავსო, გავიდა. უკაცრავად ბოდიშს ვიხდი, მაიძულებთ ამის გაკეთებას. ჩემი თქვა უნდა იქნება, რა თქმა უნდა, გავს თქვენი აზრის გამოხატვის საშუალება ყველა მსმენელსა და მაყურებელს, მაგრამ ჩემი თქვა უნდა იქნება, მე გისმენთ ყურადღებით, მინდა დავაზუსტო რიგ შემთხვევაში თქვენი პოზიცია, უფრო მკაფიო რომ იყოს და გასაგები, ეს არ არის ჩვენს ორ შორის კომუნიკაცია, ეს არის საჯარო კომუნიკაცია და რაღაცნაირად დამეხმარეთ ამაში, მე რომ კითხვას ვსვამ და გთხოვთ რომ მომისმინოთ, თუ შეიძლება რომ მომისმინოთ. და ჩემი კითხვა დარჩა ჰაერში, თუ დემოკრატებს გულზე ესობათ, ვის უხარია მაშინ და რატომ უხარია და რა უხარია, ამ ანალიზსაც უნდა მიყვეთ, ხომ? და ასე არ გამოვა. ხალხს ჯერა თქვენი ახლა რასაც ვაპარაკობთ, ეს წიახსვლები უწოდა ჩვენს საუბარს აქ.
თუ რაიმე სარკე იმისა ხალხს რისი ჯერა არსებობს, ეს არის საზოგადოებრივი გამოკითხვები, რეფერენდუმები. ყველგან ჩანს, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას, უდიდეს ნაწილს ჯერა სწორედ ამის, საქართველო უნდა იყოს დემოკრატია, საქართველო უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი და საქართველო უნდა გახდეს ნატოს წევრი. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი პოზიცია, რომ ვერაფერმა ვერ ჩამოქაჩა ეს უკან. აი ვერც აი ხა ესეთმა რაც მოისმინეთ, ხო, აი როგორ შეიძლება ეს მნიშვნელოვანი პოზიცია, რაც ქართულ ხალხს 9 აპრილიდან მოყოლებული და ფიქსირებული აქვს, რომ მას უნდა რუსეთისგან თავისუფლება და მოკიდებლობა და სვლა ნორმალური ცივილური ქვეყნის შენებლობისკენ, აი ესეთი აბდაუბდა მოსაზრებებით დაანგრიო. ამიტომ არის ხათაშორის ეს გაგზელება ამ ქართული ოცნების პროპაგანდის მეთოდის რა, რომ აი შემოყარო რაღაც 1000 ერთმანეთთან დაუკავშირებელი თემა, აზრი, რომელთანაც ლოგიკურად ვერ გადააბავ.
ამიტომ ეხლა ვერ გავყვებით, როცა
ყო. ხო, მაგრამ ეს მეთოდია, რომელიც მინდა რომ ისოდეს მსმენელმაც რა, რომ და ეს გააჯერო რაღაც იქ რაღაც ფრაზებით, ვიღაც ავტორიტეტების სახელის ჩაყრი და ამას რო უსმენს ამაყურებელი, თქოს რომ ვერაფერი ვერ გავიგე და აი მოდი, აი ეს მარტივია რა, ომის პარტია ვიღაცა, ომი თუ მშვიდობა, სხვა არაფერი თორე შემოვლენ და ხო? და ანუ რაც ხდება არის ის რომ აგვირიონ ყველას თავგზა აი ამ რაღაცა ქაოტური აზრების ნარევით ჩამოყარონ შემოყარონ ეს საინფორმაციო სივრცეში მათ შორის აქ დაარეკვით ამ ცალკე ტელევიზიების არსებობს და რა ვიცი კიდე რა აღარ ტროლები ბოტები და შემდეგ და ამის საპირისპიროდ დააყენო უკიდურესად გამარტივებული გზავნილები და თქვა რომ აი ნახე ყველგან სხვაგან არის ქაოსი ჩემთან არის ნათელი არჩევანი ომი თუ მშვიდობა საქართველოს და ღირსება თუ რაღაცა ტრადიცია თუ ევროპა და ეგეთი რაღაცა ხო და ჩვენი გზით წავიდეთ და რაღაც ანუ ყველგან სხვაგან უნდა იყოს ქაოსი გაურკვევლობა და რაღაც და მხოლოდ აქ უნდა იყოს სინათლე რა და ლოგიკა და წყო შეიძლება ძალიან არ მოგეწონოს მაგრამ რაღაცას მაინც გაიგებ ომი თუ მშვიდობა ხო აი რაღაცა ტოლსტოი კარგია რაღაც ეგეთი რაღაცები ხო? ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ კიდევ ერთხელ არ მინდა ისე გამომივიდეს, მაგრამ ესეთი პლატფორმების არსებობა, როგორცაა თქვენ განცდება, თქვენი სენი და პლურალიზმი მედიაში და იმაში, რომ იქ შესაძლებელია ვისაუბროთ ამ თემებზე და ამიტომ ხედავთ ჩვენ ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯებს ყველა სფეროში. ხელოვნებაში, კულტურაში, მედიაში, სამოქალაქო სექტორში, რომ მოისპოს ის, სადაც საუბარი მიმდინარეობს არგუმენტებით, ფაქტებით, მსჯელობა და რაღაც აი რაღაც ეგეთი რაღაცები რომ მოიგონოთ ალკე შტაბმა უნდა იმუშაოს და კი აქვს ფული და მუშაობენ ალბათ.
დრო კი ბევრი არის დაგჭა. მსვენელი გონდება ნინო მინდა რომ გამოეხმაურო აუცილებლად შენ სამ მსვენელს. თანაწამყვანები ვართ, მაგრამ შენ ცოტა კიდევ სხვა, ცოტა კი არა, კარგა გვარიანად ჩემგან განსხვავებული ეს გაქვს ასე ვთქვათ. მარაგი ცოდნის ამ სფეროში რას უპასუხებდი რა იქნებოდა შენი გზავნილი გზავნილებში უნდა და ასე ვთქვა
კიკი ხო პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღნიშნო ის რომ ცხადია ჩვენ ყოველთვის უნდა დავინახოთ საგარეო პოლიტიკა როგორც პარტიული კონკურენციის ერთ-ერთი ნაწილი და უნდა დავინახოთ ისიც რომ სხვადასხვა პარტიებს საბოლოო ჯამში აქვთ სხვადასხვა ხედვები საგარეო პოლიტიკის მიმართ თუმცა აი ფრაზას მინდა ეხა ვუპასუხო კონკრეტულად, რაც მეც მომხდა ყუმში ძალიან დასამახსოვრებლად, როდესაც ლახვრად ესობა ვიღაცას ის რომ პირობითად პრემიერი ღარიბაშვილი ჩასული არის ბრიუსელში.
ვიღაცას არა, დემოკრატებს და ლიბერალებს.
ეს ტერმინი ახსენა კიდე ესეც დემონიზების ერთ-ერთი მექანიზმი,
ამიტომ ვინარი დემოკი თავის თავსად ხედავს და არ მეუბნება არასდროს.
კარგი იქნებოდა ხო ეს ჩაკითხვას რომ გამოპასუხებოდა ხო? თუმცა ხო, თუმცა რეალურად მე ამ სმენელისთვის და ზოგადად უფრო ფართო სმენელისთვის იმის ახსნა მინდა, რომ რაზე ჩვენ შესავალ წინა გადაცემაში ვსაუბრობდით, საგარეო პოლიტიკა საბოლოო ჯამში მაინც ისეთი რამეა, რაც ყველასთვის ერთია, ეროვნულია, ბევრად უფრო ეროვნულია ვიდრე შიდა პოლიტიკური იდეოლოგიური სტრატეგიული სხვადასხვა ტიპის პარტიული ხედვები. აქედან გამომდინარე იმის მტკიცება, რომ ვიღაცა შეიძლება ლახვრად ესობოდეს პრემიერ ღარიბაშვილის ვიზიტები, ჩემი აზრით არის ძალიან ესეც პოპულიზმით გაჯერებული, არ ვიცი ეს კონკრეტული მსმენელი თავად არის ნასაზრდოები ამ იდეით თუ გამვრცელებელი ამ იდეის, ორივე შემთხვევაში არის ტექნიკურად არასწორი მიდგომა საკითხისადმი, იმიტომ რომ შესავალში ქალბატონინო თქვენს აღნიშნეთ, რომ ყოველთვის გაგვიხარდება თუ კი ეს მთავრობა მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი კრიტიკის საგანია ბოლო დროს დემოკრატიული თუ ევროპეიზაციული უკუსლის გამო, გადადგამს უფრო წინვიმავალ ნაბიჯებს ევროპეიზაციის თვალსაზრისით. ამიტომ მე არ მინდა რომ ვინმემ საკითხი ასე დააყენოს ჩვენ მსმენელს შორის. ეს არის ეროვნული დანაშაული დავარქვა და ამას, იმიტომ რომ დახლეჩის კიდე ერთი
რაღაცას დავაკეთებდი თუ შეიძლება აქ და ეს ხშირად ისმის ხოლმე რა. მე ძალიან ხშირად მიწევს ბრიუსელში ევროპულ სხვა დედაქალაქებში მუშაობა, მათ შორის დელეგაციებთან ერთად სტუმრობა სამოქალაქო სექტორის ორგანიზაციებიდან, პოლიტიკური პარტიებიდან და დიდი ხნის განმავლობაში ვაკეთებ ამას და მინდა სრულად გულწრფელად თქვა, რომ არც ერთ ამ ვიზიტზე რაც არ უნდა რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენელი ყოფილიყო, ან რაც არ უნდა აქტიურ დაპირისპირებაში მყოფი სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ყოფილიყო ამთავრობასთან ჩასული, ჩვენ აი ხა ცოტა ხნის წინ დანიაში ყავდა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერები წაყვანილი სასწაულს, არც ერთი მათგანისგან მე სხვა არაფერი არ მომისმენია გარდა თხოვნისა რომ მოგვეცით კანდიდატის სტატუსი. აი შემიძლია სრული, რა ვიცი, გულახდილობით თქვა, სრული გულახდო. ამიტომ ის რომ იქ ვიღაცები დადიან და გულზე ლახვრად ესობათ რაღაცეები არ მოწონთ და
არ მიცეთ ამ ხელისუფლების
და არ მის არა ესეთი რამ მე არასოდეს არ მომისმენ. ეს ძალიან מחარებს, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ვინც ამას ამბობს, მე ვხედავ იმ რისკებსაც, რასაც ისინი ხედავენ მათ უშუალოდ პირადად. იმ პირობებში თუ რაღაცა ხელისუფლება მოახერხებს კიდევ უფრო განიმტკიცოს ძალაუფლება რაღაცა და ამათ რა შეიძლება მოუვიდეთ აქ, მაგრამ ამის მიუხედავად აი ეროვნული ინტერესებს ვლაპარაკობდით. მე ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მოლაპარაკე არც ერთი ოპოზიციონერი არ მინახავს. შეიძლება ვიღაცები არიან, არ ვიცი, ალტინფო ვიღაცები, ეგენ სხვა ოპოზიცია თითქოს, მაგრამ ის ხალხი, ვისთანაც ვმუშაობ, ის ამოქალ არასოდეს მათგან არც ერთი სიტყვა, არც ერთი მინიშნება.
ეს კარგია,
არ გამიგია ამაზე და ეს მართლა კარგია. ამას ისინი შედავენ შეთეშორს
და მსმენელი გოლდება 5-4 წუთი და ხუთ საუბრის დასრულებამდე ვერაფერიც ვერ მოვასწარით რომ იტყვიან, მაგრამ ეს ასე ჯობს. დილამ შვიდობისა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
დიახ, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე არ ვიცი ხა რა შეიძლება ვინმე დემონიზაციას აკეთებს. მე უფრო გაიდეალება მგონია, გაიდეალებასთან უფრო გვაქვს საქმე მაგალითად.
რისი?
მიუხედავად იმისა, რომ მე ქართული ოცნების მომხრე არა ვარ, როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, ღარიბაშვილის ნათქვამი სიტყვები, რასაც მან სიმართლე დაარქვა, თქვა და რეალურად მართლა ეგ სიმართლე იყო, ჩემდა უცნაურა და სამწუხაროდ ვერავინ ვერ დააყენა ეჩვის ქვეშ.
რომელი სიტყვები დააზუსტა?
აი მაგალითად, როცა თქვა, რომ თქვენ ვაჭრობთ ამერიკას მიმართა, ხო და თქვენ ვაჭრობთ, ჩვენ გვიგზავნოთ, ანუ რუსეთმა გახსნა ფრენები, თქვენ არ გვიხსნით. რუსეთმა გახსნა ვიზები, თქვენ არ გვიხსნით. ხო, ანუ
coming
to that quiet
it's არა დრო აღარ გრჩება პასუხის და მეც ვეღარ
ხო მაკრონის სიტყვები, ანუ ჩვენ კი ვეუბნებით ვაძლევთ ამ ქვეყანას ევროპერსპექტივას, მაგრამ რეალურად ვერ ვიცავ. ანუ აი სტოლტენბერგის სიტყვები სულ 3 დღის წინ ნათქვამი, რომ სანამ უკრაინა არ გაიმარჯვებს, მას ნატოში უბრალოდ არავინ არ
ე ას არ ეთქო.
ხო, აი ანუ ეს რა
სიგნალია
ჩვენი მსგავსი.
მადლობთ. ბოდიშ ვიხდი, უნდა გავწყვიტო დრო, არ კვატიობს არაფერს. ხო, გუშინდელი ვიზიტისას ორივე შემთხვევაში შარლ მიშელმაც ეს დაწერა და ოლივერ ვარჰეიმაც შეხვედრების შემდეგ, რომ იყო მთავარი აქცენტი იმაზე, რომ საქართველოს ახლა აქვს გასატარებელი რეფორმები და საქმე გასაკეთებელი, და ორივე შეხვედრას ღარიბაშვილი ეხმაურება იმით, რომ ევროპულმა საბჭომ უნდა მიიღოს ისტორიული გადაწყვეტილება და საქართველოს მიცეს კანდიდატის სტატუსი. ერთი და იგივე იყო მისი ტვიტერ პოსტები. გისმენთ, ანუ ლევან ნინო, დარჩა 2 წუთი.
ხო, დავიწყოთ იმით, რომ არავინ არ გვიკრძალავს. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ ჭკუაზე ვიაროთ და რაც გვინდა ის გავაკეთოთ.
ხადია.
მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა ევროკავშირში შესვლა, ამ ევროკავშირში შესვლას აქვს თავის პირობები. მათთან ურთიერთობას აქვს თავის პირობები. იგივე ლაპარაკი იმაზე, რომ ისინი ვაჭრობენ და ჩვენ გვიკრძალავენ და რამე. ჯერ ჩვენ არაფერი არ გაგუჩერებია მათ. მეორე, ჩვენ რო შევხედოთ, რამდენად შემცირდა ევროპული ეკონომიკური და მურთიერ დამოკიდებულება რუსეთთან, მას მერე რაც რომი დაიწყო, უდიდესი ხა ჩვენ და ვიცოდეთ, რომ საქართველოს ეკონომიკა სამწუხაროდ სრულიად სხვა განზომილებაა არის და ევროკავშირის ეკონომიკა, რომელიც არის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომიკა, სრულიად სხვა არის. ამ იმის შემობრუნება სულ სხვა რაღაცა ჭირდება. და მეორე და უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ, რომელიც ძალიან სწრაფად მოახერხა ევროპა და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ოდესმე ჩვენ დავჯექით ევროპელ დიპლომატებთან ან ამერიკელ დიპლომატებთან და ველაპარაკეთ იმასე, რომ როგორ შეიძლება საქართველოს დაიცვან მათ ეკონომიკური ზიანიდან იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ რაღაცნაირად და ვინმე ამაზე უარი გვითხრა. აი ეს არის პრობლემა. პრობლემა ის კი არის, რომ ჩვენ რაღაც სანქციებს არ უერთდებით. შეიძლება რაღაც სანქციებს არ შევერთე და მართლა თქვა, რომ მე ამხელა უკიდურეს სიღარიბე მაქვს, ის მაქვს რაღაცა 1000 რამე, ხო? ვინმე დაჯდა ევროპელებთან ამაზე, არავინ ამაზე ლაპარაკი. და მეორე, ისიც გავითვალისწინოთ, რომ ბოლო 6-7 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთზე განუხრელად იზრდება. უფრო და უფრო მეტი იმპორტია, უფრო და უფრო მეტი ექსპორტია. რატო ვაკეთებთ ამას? რატო ვაკეთებთ ტერზე დამოკიდებულებას? რატო ვჯდით? ამიტომ ეს არის საკითხები და არა ის, რომ კი, ვიღაცა რაღაცას გვიგრძალოს.
ქართულმა ოცნებამ ყველა ფსონი პუტინის რუსეთის გამარჯვებაზე დადო. ვეღარ ვაგრძელებ ჯელობას თქვენთან, ძალიან წუხარ და ნინოს ფთხოვდი ბოლო წუთს.
მე მხოლოდ ზოგად შეჯამებას გავაკეთებ, რადგან ბევრი საკითხი წამოჭრა ბოლომს მენელმა, რასაც კონკრეტული პასუხი ჭირდება და ხამის დრო არ არის. ომი და მშვიდობა იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ცხადია ისეთი თემაა, რომ ვერ ამოიწურება ერთ გადაცემაში, ვერც იმ ერთ ტექსტში, რომელიც ბატონ მალევანმა გამოაქვეყნა და ამიტომ ველოდებით კი ძალიან ბევრი თემის გაშლას და მოდი მსმენელსაც დაუპირდეთ, რომ ამ თემებს ძალიან კიდე ბევრჯერ ერთხელ არა, ბევრჯერ შევეხებით, იმიტომ რომ ბევრი ასპექტი აქვს. თავად მსმენელს ხედავთ, რომ რითაც არ უნდა იყოს მოტივირებული, ის აქვს კითხვები, აქვს სადისკუსიო თემები წამოსაჭრელი და ვუპასუხოთ, აი ეს დანაპირები გავცეთ.
წაიკითხეთ, დაგაინტერესებთ, კითხვებს გაგიჩენს, ვიღაცას გააბრაზებს, ვიღაცას მოეწონება, ვიღაც დაეთანხმება. Убрауд мадлобас гетквит ეთერის ბოლოს მეტი აღარაფერის აღარაფრის დრო მაქვს და ასე სინანულით უკმარობის გზნობით ვასრულებ ეთერს.
მოველოდი.
ხო, არა, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ლევან ცუცქირიძეს, ჩვენ სტუმარს, აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის აღმასრულებელ დირექტორს და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც უძღვებოდით ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი და ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. გემშვიდობებით, მე ხვალამდე ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში, განათლებაზე დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
without care. Yeah, I was.